Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Հայաստանի սահմանները շատ պարզ են, Երևանն ակնկալում է հարկի քաղաքական գնահատականը, որ Հայաստանի տարածքները օկուպացվել են։ Եվրոինտեգրման կողմնակի ուժերը ազգային ժողովում այսօր լսումներ են անցկացրել։ Արդյոք նախկին 4 գյուղերի տարածքների վերադարձը սահմանազատման սկիզբն է, թե դա Բաքվի միակողմանի պահանջ է։ Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալուց հետո Վրաստանը կրկին շրջանառության մեջ դրեց օտարերկրյա գործակալի մասին վիճահարույց օրինագիծը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաղը Բրյուսելում կայանալիք Հայաստանի վարչապետի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հանդիպումն առավելապես տնտեսական հումանիտար հարցերին է վերաբերելու հայտարարել է փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, հավելելով, որ քննարկվելու է Հայաստան-Եվրամիություն և Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ երկկողմ, ինչպես նաև Եռակողմ համագործակցությունը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Բրյուսելյան Եռակողմ հանդիպումը 3 հեռախոսով քննարկել են նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Ադրբեջանի նախագահը, ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն Էնթոնի Բլինքենն անդրադառնալով հանդիպման վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի մտահոգություններին ընդգծել է, որ այն ուղված չէ Ադրբեջանի դեմ։ Հեռախոսազրույցի մյուս մանրամասները կարող եք գտնել ազատության կայքեջում։ Եվրամիությունը դիտարկում է աջակցել Հայաստանի զինված ուժերին ոչ մահաբեր զենքերի տեսակետից, այսօր հայտարարել է Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ Էական աջակցության մասին է խոսքը, որպեսզի կարողանանք ուժեղացնել կարողությունները, ասել է դեսպանը։ Եթե ինչ-որ մեկը չի օժանդակում Հայաստանի անվտանգությանը, Ռուսաստանն է, հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դ Կոնտինյեն։ Այնինչ ես տեսնում եմ վերջին տարիներին, երբ Հայաստանն օգնության կարիք է ունեցել, Ռուսաստանը տեղում չի եղել և Արևմուտքը, որը մեկ բլոկ չէ, այլ իրենից ներկայացնում է բազմաթիվ նախաձեռնություններ, տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր երկրներ, այսօր օգնության է հասնում և դա քան երևույթ է, ասել է դեսպանը։ Հայաստանի ռազմական աջակցության ցուցաբերումը այսօր որևէ օգուտ չի խոստանում ոչ Հայաստանին, ոչ էլ տարածաշրջանին։ Բաքվում այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար այժմ պատգամավոր Մևլութ Չավուշօղլուն, նրա խոսքով Անկարան, մասնավորապես Փարիզին, բազմից սորդորել է հրաժարվել մեջբերում Հայաստանին այլ միջոցներով աջակցությունից։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քեմրան Ալիևը Հայաստանին մեղադրել է էկոհանցագործությունների մեջ և պնդել, որ այդ ուղղությամբ հետաքննություն է ընթանում, արդյունքները պատրաստ լինելուն պես դրանք օգտագործվեն միջազգային դատարաններում։ Անցած ամիս վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Բաքվի հետ բանակցություններում քննարկվել և քննարկվում է Ադրբեջանի դեմ միջազգային ատյաններ ներկայացված գնգատներից հրաժարվելու հարց։ Միաժամանակ վարչապետը չի հստակեցրել, արդյոք Ալիևի վարչակազմը պատրաստ է հրաժարվել Հայաստանի դեմ ներկայացված ու հնարավոր հայցերից։ Ադրբեջանը մտադիր է ռուս խաղապահներին ներգրավել Ղարաբաղում ականազերծման գործողություններին, այս մասին հայտարարել է ականազերծման ադրբեջանական գործակալության խորհրդի նախագահ Վուգար Սուլեյմանովը։ Ապա երկրների, այդ թվում Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները Մոսկվայում քննարկել են անօթաչուների դեմ պայքարի և հակաօդային պաշտպանության կատարելագործման մոտեցումները։ Ռուսաստանյան 10 պետական գործակալությունն է հայտնում, հավելելով, որ Նիստին, որը գլխավորել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, Հայաստանից մասնակցել է Արտակ Տոնոյանը, ով զբաղեցնում է պաշտպանության նախարարության խաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատարի պաշտոնը։ Ադրբեջանից Նիստին ներկա էր այդ երկրի բանակի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը Նիստի վերաբերյալ մանրամասներ առայժմ չի հաղորդել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, երկրի զինված ուժերը պատրաստ են ճնշելու ցանկացած հնարավոր սադրանք։ Ադրբեջանի նախագահի հանձնարարությամբ դժվարանցանելի բարձր լեռնային շրջաններում տեղակայված ստորաբաժանումներում կազմակերպվում է շուրջօրյա մարտական հերթապահություն և չընդմիջվող ծառայություն է իրականացվում, ասված է հայտարարությունում։ Ուկրաինական Խարկով քաղաքում անցած գիշեր ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածների հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, ևս 12-ը վիրավորվել։ Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Տերեխովի խոսքով զոհերից 3-ը փրկարներ են։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտնում է Կրոկուսի ահաբեկչության գործով ևս 3 կասկածյալի ձերբակալության մասին, ովքեր ճակումով կենտրոնական Ասիայից են ըստ գերատեսչության, նրանցից 2-ը գումար են փոխանցել հարձակվողների համար զենք և մեքենա գնելու համար, 3-րդ անձը իբր ներգրավված է եղել հանցակիցներ հավաքագրելու և հանցագործներին ֆինանսավորելու մեջ։ Ավելի քան 140 մարդու կյանք խլած արյունալի հարձակման գործով կանոնավորված է 10 անձ, նրանց մեծ մասը Տաջիկստանի քաղաքացիներ են։ Իրանում հարձակվել են ռազմական և ոստիկանական ստորաբաժանումների վրա, զոհվել է անվտանգության 11 աշխատակից, կան բազմաթիվ վիրավորներ, ըստ Իրանի իրավապահ մարմինների առնվազն 18 զինյալ սպանվել է անվտանգության ուժերի հետ փոխհրաձգության ժամանակ։ Իրանական լրատվամիջոցները նշում են Ջեյշ ալ-Ադալ ծայրահեղական խմբավորման անունը որպես հարձակման հեղինակների։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք Երևանի և ՀԱՊԿ-ի հայտարարություններին հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին Բրյուսելում վաղը կայանալիք հանդիպման ակնկալիքներին։ Ի դեպ տեղեկացնեմ, որ մեր ծառայության տնօրեն Հեղինե Բունյատյանը լուսաբանելու է այդ հանդիպումը, այնպես որ վաղվա մեր ծրագրերում կարող եք լսել նրա հաղորդումները Բրյուսելից։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան ՀԱՊԿ հարաբերություններին, ապա վերջերս ՀԱՊԿ-ից պատասխանեցին Երևանի կողմից արդեն 2 տարի տրվող հարցին, թե որն է ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին Հայաստանում։ ՀԱՊԿ-ը իր պատասխանատվության ոլորտը համարեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը կարգավորված պետական սահմաններում։ Բայց եթե առաջնորդվենք այս դրամաբանությամբ, ապա պիտի որ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության ոլորտը հստակ չլինի նաև հենց Ռուսաստանի համար, քանի որ այդ երկիրը հարևանների հետ սահմանային խնդիրներ ունի, պատերազմական ագրեսիա ենթարկված Ուկրաինայից մինչև հեռավոր արևելյան Կուրիլյան կղզիներ, հարավից Վրաստանի օկուպացված տարածքներից մինչև Բևեռային Արկտիկա։ Իսկ Հայաստանի սահմանները շատ պարզ են, այսօր խորհրդարանում լրագրողներին ասել է գործնախարար Վահան Կոստանյանը և ի պատասխան ազատության թղթակցի հարցերի անդրադարձել նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խաղաղության գործընթացը կարելի է ավարտին հասցնել, եթե Ադրբեջանը համաձայնի թղթի վրա արձանագրել Բրյուսելում ղեկավարների ձեռք բերած պայմանավորվածությունները, ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, միաժամանակ պնդելով, թե բանակցային գործընթացը կանգնած չէ։
Մենք շարունակում ենք ներգրաված մնալ գործընթացում, շարունակում ենք հետաքրքրված լինել գործընթացով, ինչպես
այս պահին
գործընթացը կանգնած չէ, եւ ըստ էության հնարավոր որ է ավարտել այս գործընթացը, եթե ադրբեջանական կողմը ի վերջո համաձայնվի թղթի վրա արձանագրել այն 3 պայմանավորվածությունները, որոնք երկրների ղեկավարների մակարդակով ձեռք են վերվել Բրյուսելում նախորդ տարվա մայիսին եւ հուլիսին։
Ինչն է Բաքվին խանգարում, որն է գլխավոր խնդիրը Բաքվի, որ այսօր չի հաջողվում տեղից շարժ։ Քարտեզներն են, ինչն
է։ Մենք չենք տեսնում որևէ խոչընդոտ առաջ շարժվելու հենց այս 3 սկզբունքների հիման վրա, եւ այն փաստը, որ դեռևս չի հաջողվել եւ պաշտոնական Բաքուն չի տվել իր համաձայնությունը արձանագրել այս 3 սկզբունքները, տարակուսանքի առաջացնում, արդյոք իրենք շահագրգռված են Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատել։
Չնայած փոխարտգործնախարարը պնդում է, որ գործընթացը շարունակվում է, սակայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կամ արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպման վերաբերյալ դեռևս որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Վերջին անգամ արտգործնախարարները բանակցել են Բերլինում փետրվարի 28-ին։ Վահան Կոստանյանը նաև չհստակեցրեց, արդյոք պաշտոնական Երևանն արդեն Բաքվին ուղարկել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի իր հերթական առաջարկները։
Մենք շարունակում ենք գործընթացի մեջ լինել։
Անդրադառնալով վաղը Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան, Բլինքեն, Ֆոնդերլայեն հանդիպմանը, փոխարտգործնախարարն ընդգծեց, որ քննարկվելու է Հայաստան, Եվրամիություն և Հայաստան ԱՄՆ երկկողմ, ինչպես նաև երրակողմ համագործակցությունը։
Աշխարհակահաղաղական մեծ իրադարձություն չեմ կարծում, որ պետք է դարձնել այս միջոցառումը, իհարկե ինքը շատ կարևոր միջոցառում է մեզ համար, բայց նաև պետք է փորձենք ճիշտ կառավարել այն ակնկալիքները, որոնք կան, որտեղ շատ հաճախ պետությունները կամ կողմերը, որոնք դեմ են մեր այս ֆորմատով համագործակցությանը, իրենք մեդիադաշտում փորձում են ստեղծել առավել մեծ ակնկալիքներ, քան վաղվա միջոցառումից կարելի է ունենալ, հետագայում հանրության մոտ որոշակի հիասթափություն նաև առաջացնելու համար։ Կարծում եմ, որ վաղը շատ սոլիդ միջոցառում կունենանք։
Հնարավոր է բրյուսելյան հանդիպան ընթացքում նաև Եվրամիության անդամակցության և ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունը վերանայելու որոշում ներկայացվեն։ Կոստանյանը վստահեցրեց, Երևանի առաջ ԵԱՏՄ-ի հետ հարաբերությունները վերանայելու կամ հապկից դուրս գալու պահանջ չի դրվել։ Հանդիպումը մեծապես ուղղված է լինելու Հայաստանի տնտեսական հնարավորությունների և կարողությունների բարձրացմանը։ Միաժամանակ Կոստանյանը բացարձակապես անընդունելի համարեց ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը հետաձգելու մերժումը կսրի լարվածությունը Հարավային Կովկասում։
Բացարձակապես ընդունելի չեն նման մեկնաբանությունները այլ երկրների կողմից, դա մեր սուվերեն իրավունքն է զարգացնել հարաբերությունները մեր բոլոր գործընկերների հետ։
Ի դեպ, Մոսկվան ևս բավական կոշտ է արձագանքել վաղը նախատեսվող երկկողմ հանդիպմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել էր, թե Հայաստանն ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ վերածվում է հավաքական արևմուտքի չափազանց վտանգավոր ծրագրերի իրականացման գործիքի։ Փոխ արտգործնախարարն այսօր հակադարձեց Մոսկվային.
Ոչ մեկի գործիքը չենք պատրաստվում լինել, միգուցե մեր ինքնիշխան արտաքին քաղաքականությունը մասնավորապես որոշակի արդենացում է առաջացնում տարբեր մայրաքաղաքներում, դրան որևէ կերպ չեմ կարող արձագանքել, միայն կարող եմ առողջություն մաղթել։
Բարձրաստիճան դիվանագետն այսօր արձագանքեց նաև Ռուսաստանի դեսպանատան Երեկվա ուղերձին, որտեղ ռազմավարական դաշնակիցը Երևանին առաջարկել էր երկխոսության միջոցով շտկել կուտակված խնդիրները։ Վահան Կոստանյանն ասաց, որ դիվանագետները որպես կանոն խոսում են բոլոր գործընկերների հետ, բայց շատ կարևոր է նաև այն միջավայրը, որը ստեղծված պետք է լինի տարբեր թեմաների շուրջ խոսելու համար։
Ռուսաստանի դաշնության և Ռուսաստանի դաշնության արտաքին գործերի նախարարության որոշ ներկայացուցիչների հայտարարությունները բնավ որևէ կերպ չեն նպաստում այդպիսի մթնոլորտի ձևավորմանը։
Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի հետ փոխհարաբերություններին, Վահան Կոստանյանը վերահաստատեց. Հայաստանի սահմանները շատ պարզ են բոլորի համար և ակնկալում են, որ ի վերջո այդ կառույցը քաղաքական գնահատական կտա և կարձանագրի, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքները օկուպացվել են։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու ամենազգայուն խնդիրներից մեկը սահմանազատումն է։ Չնայած այդ աշխատանքը կատարելու համար կողմերը հանձնաժողովներ են ստեղծել, հանդիպումներ են ունենում, բայց միջև հիմա որևէ քարտեզ հիմք ընդունելու պայմանավորվածություն չկա։ Չկա այն կետը, որտեղ երկու կողմերի ներկայացուցիչները կանգնեն և ասեն. «Այստեղից սկսում ենք»։ Մինչ հիմա Ադրբեջանն ասես միայն պահանջողի դերում է, Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերվի և այն գրավոր արձանագրվի, հանրությունն այդ մասին կտեղեկանա։ Խորհրդարանում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք համաձայնեցվել են սահմանազատման սկզբունքները։
Մենք մեր դիրքորոշումը հանրայնացրել ենք, ընթացքի մեջ են աշխատանքները, քննարկումներ կան, դրանց մասին կլինեն համապատասխան հայտարարություններ և հանրությունը կտեղեկացվի, երբ լինեն ձեռքբերված վերջնական պայմանավորվածություն։
Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերը վերադարձնելու մասին Բաքուն հրապարակային խոսում է հունվարից։ Իսկ արդեն սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին նիստից հետո ադրբեջանական կողմն ուղիղ պահանջ է ներկայացրել՝ անհապաղ վերադարձնել դրանք։ Երևանը չի ընդդիմանում և դա ներկայացնում է որպես հյուսիսային սահմանից սահմանազատման մեկնարկ։ Ազատությունը փոխնախարարից հետաքրքրվեց. Այդ դեպքում ինչն է խոչընդոտում, որ գործընթացը տեղից շարժվի։
Հայաստանը հայտարարում է, որ պատրաստակամ է դելիմիտացիայի գործընթացը իրականացնել Ալմաթայի հռչակագրի համապատասխան քարտեզների հիման վրա վերականգնելու 91 թվականի
սահմանագիծը։
Հիմա մեր համաձայնություն ձեռք բերվելու պարագայում դա գրավոր արտացոլում կունենա և դրա մասին կլինի բնականաբար համապատասխան հանրային կոմունիկացիա։
Բաքուն սահմանազատման ստեղծման համար կոնկրետ թվականի քարտեզ չի նշում։ Արդյոք ադրբեջանական կողմը հրաժարվում է հիմք ընդունել նաև Ալմատիի հռչակագիրը, փոխնախարարը չհստակեցրեց։ Ավելի վաղ արտաքին գործերի նախարարն էր ասել, որ այդ փաստաթղթին հղումը Ադրբեջանը հեռացնում է խաղաղության պայմանագրի տեքստից։ Մինչդեռ երեք նախագահ Ալիևը ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում վստահեցրել էր, թե Ադրբեջանը հավատարիմ է Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։ Հենց այնտեղ են Երևանն ու Բաքուն համաձայնել սահմանազատման համար հիմք ընդունել Ալմատիի հռչակագիրը։
Հավատարիմ եմ, թե ոչ, ես արդեն իսկ նշեցի, ադրբեջանական կողմը պետք է համաձայնվի հենց նաև այդ պայմանավորվածությունները, մասնավորապես այն, որ դելիմիտացիա գործընթացը պիտի տեղի ունենա հիմնվելով Ալմատիի հռչակագրի վրա, դա թղթի վրա արձանագրենք։
Պարոն Կոստանյան, այդ կապված անհամաձայնությունները շարունակում են մնալ կոնկրետ սահմանազատման և սահմանագծման։
Այս պահին որոշակյություն չկա, ավելին մեկտաբանել չեմ կարող։
Երեկ էլ փոխվարչապետի գրասենյակից էին ազատությանը հայտնել, որ սահմանազատման հանձնաժողովներն առանցքային հարցերում կայացված որոշում կամ ձեռք բերված համաձայնություն չունեն։ Եթե սկզբունքները դեռ համաձայնեցված չեն, ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում, թե սահմանազատման գործընթացը պետք է սկսել հենց Տավուշից, ադրբեջանական տարածքներ վերադարձնելով։ Տարակուսում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորը Քրիստինե Վարդանյանը, որը նաև խաղաղության պայմանագրի տեքստին է ծանոթ, կարծում է, Ադրբեջանի ցանկությունն է, որ սահմանազատման համար իրավական հիմքեր չարձանագրվեն։
Դա արել են մի պարզ դրամաբանությունից ելնելով։ Ադրբեջանը չի ուզում ֆիքսել գիծ, որից առաջ ինքը չի կարող այլևս անցնել։ Ինքը ասում է, որ Ադրբեջանը պնդում է, որ ամեն հատված սահմանի պիտի քննարկվի առանձին և հատվածական սահմանազատում և սահմանապետում տեղ ունենա։
Ընդդիմադիր պատգամավորը համարում է, Բաքվի հենց այս պահանջն է բավարարում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ առանց հիմքերը համաձայնեցնելու հայտարարում է սահմանազատման պատրաստակամության մասին։ Սա ըստ Քրիստինե Վարդանյանի հակասում է նաև միջազգային լավագույն փորձին։ Կարծում է, սահմանազատման համար հիմք պետք է լինի ոչ թե Ալմատիի հռչակագիրը, այլ կոնկրետ քարտեզ, իսկ դրա բացակայության պայմաններում Երևանը ըստ պատգամավորի այդուհանդերձ կգնա զիջումների։
Սյունիքից զորքերի միակողմանի ետ քաշման նախադեպը մենք ինչու պիտի բացառենք, որ Տավուշում նույնը կարող է տեղ ունենալ։ Այսինքն կասկածը հիմնավոր ոչ թե հիմնված վելուցությամբ, այլ հիմնված այս անցնող երեք տարիների պրակտիկայի հիման վրա։
Հայաստանի վարչապետը զգուշացնում է, Ադրբեջանի պահանջած գյուղերով չվերադարձնելու դեպքում պատերազմ կլինի, իսկ որ Բաքուն զորքերը հետ կքաշի հայկական օկուպացված տարածքներից, երաշխիք ըստ Նիկոլ Փաշինյանի չկա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե մի երկիր չի կատարում իր պարտավորությունները դաշնակցի հանդեպ, այն էլ շատ կարևոր ոլորտներում, ինչպիսին են անվտանգության ապահովումը, ռազմական համագործակցությունը, ապա ծանր վիճակի մեջ հայտնված երկիրը պիտի որ նոր դաշնակիցներ փնտրի իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Սա այնքան պարզ է, որ ավելորդ բացատրությունների կարիք էլ չկա։ Սակայն Մոսկվան, անտեսելով իր պարտավորությունների չկատարումը, անընդհատ Հայաստանին է մեղադրում դեպի արևմուտք նայելու համար, արևմուտքին էլ մեղադրում է Հայաստանին Ռուսաստանից կտրելու փորձերի համար։ Այս պայմաններում Հայաստանում աճում են Եվրոպայի հետ հարաբերությունները, համագործակցությունը, ընդլայնելու ու ուժեղացնելու տրամադրությունները, Եվրոինտեգրմանը կողմնակից քաղաքական ուժերը, փորձագետները, Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը այսօր մասնակցել են ազգային ժողովում կազմակերպված լսումներին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը այդ լսումներից։
Ինչ խորության հարաբերություններ եք դուք տեսնում Հայաստանի հետ Եվրոինտեգրման գործընթացում, ինչ մարտահրավերներ եք տեսնում։
Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնող Հայաստանի հեռանկարները ու մարտահրավերներն այսօր խորհրդարանում ներկայացնում էին արևմտամետ քաղաքական ուժերը, կազմակերպություններն ու փորձագետները։ Խորհրդանական լսումներին հրավիրվել էր նաև Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը։
Բարև ձեզ։
Ըստ դեսպանի, Հայաստան-Եվրամիություն երկխոսության արդյունքում առաջխաղացում կա նաև անվտանգության ոլորտում։ Եվրամիությունը դիտարկում է Հայաստանին ոչ մահաբեր զենքով աջակցությունը
and the European Commission, the EU institutions to prepare options
Եվրամիությունը դիտարկում է աջակցել Հայաստանի զինված ուժերին ոչ մահաբեր զենքերով, էական աջակցության մասին է խոսքը։ Հուսով եմ, որպեսի կարողանանք ուժեղացնել կարողությունները։ Սա վերաբերում է եվրոպական խաղաղության մեխանիզմի շրջանակներին։ Եվրամիությունը շարունակում է հանձնարարումնալ տարածաշրջանում իրավիճակի կայունության ու կարգավորման հարցին։
Թե ինչ տեսակի զենքի ու ինչ ծավալի մասին է խոսքը, դեսպան Մարագոսը չմանրամասնեց։ Եվրոինտեգրման օրակարգով վարչապետ Փաշինյանը 20 օր առաջ կոչ արեց քաղաքական ու հասարակական ուժերին քննարկումներ սկսել։ Լուսումների մասնակիցների ելույթների հիմնական ասելիքը արտաքին դիվանագիտության ուղղությունը փոխելն էր՝ Ռուսաստանից անջատվելն ու արևմուտք թեքվելը։
Մնալով ռուսական ռազմաքաղաքական և տնտեսական ուղեծրում Հայաստանի համար ամեն օր առաջ է բերելու գոյաբանական վտանգ և սպառնալիք։
Հանրապետություն կուսակցությունից Անահիտ Ադամյանը վարչապետ Փաշինյանից պահանջում էր Բրյուսելում վաղվա հանդիպմանը Եվրամիության անդամակցելու հայտ ներկայացնել։
Միջանկյալ հատվածում ապահովելով հայկական արտադրանքի սպառման շուկաներ և արտադրության վերակազմավորում։ Աներկբա է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դուրս գա ոչ միայն ՀԱՊԿ-ից, այլև ԱՊՀ-ից ու ԵԱՏՄ-ից։
Խորհրդանական ընդդիմությունն այս քննարկմանը չէր մասնակցում։ Իշխող խմբակցության նախաձեռնությամբ էին հրավիրվել լսումները։ Ազգային ժողովի դահլիճում էր վարչապետի կոշտ քննադատ Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանը։ Արևմտամետների լավատեսությունը չուներ, եվրոպական դիվանագիտությունից հիասթափվել է։
Եվրոպական միությունը նաև իր հովանուտակ վերցրեց չունենալով ոչ մի մանդատ, միջազգայինորեն տված ոչ մի իրավասություն, խախտելով ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, խախտելով 2015 թվականի արևելյան գործընկերության Ռիգայի հռչակագրի դրույթները, որտեղ հղում էր արվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բացառապես ԵԱԿՄ-ի համանախագահության շրջանակներում լուսման մեխանիզմներին, իր վրա վերցրեց հայ-ադրբեջանական փոխգործակցությունը 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ից և այն հասցրեց 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի խայտառակ հայտարարության և ապօրինի խայտառակ հայտարարության ստորագրմանը, որով հայաստանյան տարածքները ապօրինաբար հանձնվեցին ադրբեջանի իրավասությանը։
Ռուսաստանից անջատվելու ու արևմուտք գնալու մասին Հայաստանի իշխանությունը կոնկրետ հայտարարություն չի արել։ Խոսել են Եվրամիության հետ մերձենալու Հայաստանի ռազմական ու տնտեսական քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատարացման փուլում այս մտադրությունները իշխանության ընդդիմախոսների շրջանում նաև մռայլ կանխատեսումների տեղիք են տվել, Ուկրաինայի օրինակն են հիշեցրել։
Բատեսակ Ուկրաինայում ինչ եղավ, Ուկրաինան էլ էր ուզում եվրոպական ինտեգրացիա, ես սրան սովորաբար պատասխանում եմ, իսկ տեսակ Հայաստանում ինչ եղավ։ Հայաստանը չէր ուզում եվրոպական ինտեգրացիա, մենք ստացանք 20 թվականի պատրաստ, 21 թվականի ներխուժում, 22 թվականի ներխուժում, լավ էր, кайֆ էր։
Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով պատասխանատու գործելու պահն է։
Մենք դիտաբերություն Ուկրաինայի չենք ձգտում այդ ամենը, նշանակում է խնդիրը ինտեգրացիան չի, խնդիրը Ռուսաստանի հետ գաղութային քաղաքականությունն է, խնդիրը Ռուսաստանի նեոկայսերական հողահավաք քաղաքականությունը հետ սովետական պետությունների նկատմամբ։
Անհապաղ Եվրաինտեգրում պահանջողներին տնտեսական տեսանկյունից արձագանքեց իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը, երկարատև ու բարդ գործ է։
Ես հասկանում եմ բոլոր ելույթների էմոցիոնալ բնույթը, ամեն ինչ հասկանալի է, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ երբեմն իշխանության եղած մարդկանց համար որոշումներ ընդունելը, ոչ թե երբեմն, այլ միշտ այդպես է, ավելի բարդ է։ Կան հեռանկարներ և կան մարտահրավերներ, այսինքն իշխանությունը մարտահրավերներին ոչ պակաս ուշադրություն է դարձնում, քան հեռանկարներին։
Եվրոինտեգրման թեմայով խորհրդարանական քննարկումը, որ նախորդում է Հայաստանի վարչապետի, ԱՄՆ պետքարտուղարի ու Եվրահանձնաժողովի նախագահի Բրյուսելյան վաղվա հանդիպմանը 5 ժամ տևեց։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մարդիկ Ադրբեջանի հարձակումից հետո մտածում էին իրենց կյանքը փրկելու, այլ ոչ թե բանկերում գրավադրած թանկարժեք իրերի, ոսկյա զարդերի մասին, որ գրավադրել էին վարկ ստանալու համար։ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է ներել այդ վարկերը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը, նա կպարզաբանի մանրամասները։
Կառավարությունն այսօր որոշեց ներել Արցախից բռնի տեղահանվածների վարկերը, որոնք վերցվել էին ոսկու գրավադրմամբ և վերադարձնել նաև գրավադրած ոսկին։ Պետությունն այդ վարկային պարտավորություններն իր վրա կվերցնի։
Որոշումը վերաբերվում է բացառապես Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր այն քույրերին և եղբայրներին, ովքեր այս ընթացքում հայաստանյան բանկերից եւ վարկային կազմակերպություններից ստացել են վարկեր ոսկու գրավադրմամբ եւ միջև երբ ստացած վարկերը նախկինում ստացած վարկը
որովհետեւ չի բացառում որ այդ նոր վարկերը են ստացել այդ մարտիկի մաշիլա շփոթ չառաջանալ
խոսքը գնում է այն վարկերի մասին որը արդեն անցել են կառավարությանը այսինքն
նոր վարկերը եւ այդ վարկերը սկզբունքորեն ասենք 23 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ գոյություն ունեցած վարկերն են։
Կառավարությունը իր վրա է վերցնում մինչև 5 միլիոն դրամ վարկերի բեռը։ Այս որոշումը վերաբերում է ավելի քան 6000 արցախցու։ Նրանք ընդհանուր առմամբ 2.8 միլիարդ դրամի վարկ էին վերցրել տարբեր բանկերից, գրավադրելով ոսկյա իրեր։ Բռնի տեղահանությունից առաջ արցախցիների մեծ մասը ըստ ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի իր ոսկին հետ է վերցրել։ Այժմ 1800 արցախցու 7800 ոսկյա իրեր են բանկերում գրավադրված ընդհանուր առմամբ 30 կիլոգրամ քաշով եւ 2.3 միլիարդ դրամ արժողությամբ։
Այդ մի մասը ոսկիների գրավադրված ոսկիների մինչեւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանումը որոշ վարկառուներ ստացել են իրենց ոսկիները։ Հիմա 1800 քաղաքացու մասով ունենք, որ այդ ոսկիները գտնվում են բանկերում, որի գրավի իրավունքը պատկանում է կառավարությանը, որովհետև մենք
նախքին կարճան ոչման բերում ենք։
Հիմա այս 1800 վարկառուի ոսկիները վերադարձնում ենք իրենց։
Բռնի տեղահանված արցախցիների վարկերի մեծ մասը ոչ մեծ գումարներ են։ 6000-ից ավելի քան 5000-ի վարկային պարտավորությունը չի գերազանցում 500,000 դրամը։ 1-ից 2 միլիոն մի քանի 100 հոգի էր պարտք վերցրել, 2-ից 5 միլիոն վերցրածների թիվը չի գերազանցում 4 տասնյակը։
Այսինքն 6000-ի մեջից մինչև 500,000 դրամը 5241 վարկի մասին է խոսքը, ինչը նշանակում է, որ 80% շուրջ։ Այսինքն վարկերի 80%-ը 500,000 դրամ են, ինչը արդեն նաև մարդու սոցիալական կարգավիճակի մասին որոշակի տեղեկատվություն տալիս է։
Ոսկու գրավադրմամբ 5 միլիոն դրամից ավելի վարկ ունեցողները 5 հոգի են։ Նրանց հարցը ֆինանսների նախարարությունը առանձին կքննի։ Վարչապետ Փաշինյանն առաջարկեց քննության առարկա դարձնել նաև 2.5 միլիոնից ավելի վարկ ունեցող 15 հոգու դեպքը, բայց վերջնական որոշում այս հարցով դեռ չկա։
Հիմա հստակ է, որ մինչև 2.5 միլիոնը անվերապահ վերադարձնում ենք, մի հատ մանավանդ որ թիվը մեծ չի, մի հատ լրացուցիչ ուսումնասիրենք, որ հետո չպարզվի, որ ինքներս առանց իմանալու կանգնել ենք մի իրադրության առաջ, որի հետ կապված անհարմար իրադրություններ են։
Շատ լավ,
բարոյ։ Իսկ հիմա կարող ենք սանել բարձման չկա։
Եթե բռնի տեղահանված արցախցիները մինչև այս որոշման ուժի մեջ մտնելը կարողացել էին մարել ոսկու գրավով վերցրած իրենց վարկը մասամբ կամ ամբողջովին, ապա այս որոշումից հետո մեկ ամսվա ընթացքում կարող են դիմել ֆինանսների նախարարություն եւ ստանալ իրենց վճարացի չափով գումար որպես պետական աջակցություն։ Տեղահանված արցախցիները դիմումները կարող են ներկայացնել վաղվանից անձամբ կամ օնլայն, ստորագրել պարտքի ներման համաձայնագիր, ապա արդեն այդ համաձայնագիրը գրի հիման վրա ստանալ բանկում գրավադրած իրենց ոսկին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրե Ղալեչյանը անդրադարձել է օնլայն առևտրի ժամանակ չհարկվող գումարի սահմանագիծը նվազեցնելու որոշմանը։ Եթե նախկինում հնարավոր էր 200,000 դրամի առևտրի դեպքում հարկեր չվճարել, ապա հիմա մոտավորապես 90,000 դրամի օնլայն առևտրի դեպքում 15% հարկ է վճարվելու։ Դա ԵԱՏՄ-ի պահանջներից է, որին Հայաստանը 10 տարի առաջ անդամակցեց մի գիշերվա մեջ։ Նաիրե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Օնլայն պատվիրված ապրանքը Հայաստան մտնելիս 15%-ով կհարկվի, եթե դրա արժեքը գերազանցի ոչ թե նախկին 200,000 դրամի շեմը, այլ 200 եվրոն, այսինքն մոտ 118,000 դրամով պակաս։ Խոսքը մեկանգամյա գնման մասին է։ Պետեկամուտների կոմիտեն հայտարարում է Եվրասիական տնտեսական միության որոշումն է դա, որի անդամ է նաև Հայաստանը։ ՊԵԿ պաշտոնյա Գագիկ Մինասյանի խոսքով մինչև 2022 թվականն էլ է այդ շեմը 200 եվրո եղել։
Արտոնությունը երկարաձգվել էր որոշակի ժամանակ հիմնակահատվածով։ Վերջի անգամ, որ երկարաձգվեց, դրա ժամկետը մինչև 2024 թվականի ապրիլի 1-ն էր սահմանված։
Բայց Հայաստանում 1000 եվրոն գործել է։
1000 եվրոն չէր գործում, քանի որ արտոնությունը ԵՏՄ-ում սահմանվել է նախկինում գործող 200 եվրո չափը, քանի որ 200 եվրոն ավելի խիստ նորմ է համարվում, քան կարգավորման օրենքի 200,000 դրամը, այդ իսկ պատճառով մենք սկսել ենք կիրառել 200 եվրո արտոնության շեմը։
Հայաստանում գործող առաքման ամենամեծ ծառայություններից Օնեքսի համահիմնադիր տնօրեն Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, իրենց վիճակագրությամբ պատվերների 95%-ը չի գերազանցում 200 եվրոյի շեմը։ Իրենք ավելի վատ կանխատեսումներ ունեն։ Մի քանի տարի առաջ ծանոթվել են, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրներում առցանց առևտրի շեմն աստիճանաբար կիջեցվի մինչև 20 եվրոյի։ Այդ դեպքում, եթե մարդը 20 եվրոից թանկ ապրանք պատվիրի, ապա լրացուցիչ դուրք կվճարի։ Հանկարծ դա էլ ուժի մեջ չմտնի, ասում է այսպիսի մտավախություն ունեցող Օնեքսի տնօրենը։
2 տարի առաջ, երբ որ շեմը 200 եվրո էր, ԵԱՏՄ-ում արդեն ընդհանուր կար համաձայնություն, որ այդ 200 եվրոն առաջիկա 2 տարիների ընթացքում աստիճանաբար իջնելու է մինչև 20 եվրոյի։ Այսինքն դրա նախաձեռնող ռուսական կողմներ եւ նպատակներ, որ ամբողջովին ԵԱՏՄ-ից դուրս բոլոր ապրանքները հարկվեն, ուղղակի ընդհանրություն չէ, որտեղ մենք սպասարկում ենք հարյուր հազարավոր հաճախորդներ, մենք ոլորտի առաջատար ընկերությունն ենք եւ պետական մարմինները մեր հետ կապի մեջ են, նման բաներ են ստեղծում։
Ռուսական վեդմստին այս մասին դեռ անցած ամիս էր գրել։ ՊԵԿ էլեկտրոնային առևտրի եւ օթային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության պետն ասում է, այդ հարցը ԵԱՏՄ-ում դեռ քննարկվում է, հստակ որոշում դեռ չկա։
Հավանաբար վերաբերվում է 107 որոշման մեջ ընդհանրյալ իրականացվող փոփոխություններին, պետք է արտոնության շեմը նվազել, սակայն այս պահին այդ փոփոխությունները չեն իրականացվել, իսկ ինչ վերաբերվում է օնլայն հարթակներում իրականացվող նոր նախագծերին, դեռևս ԵԱՏՄ շրջանակներում քննարկվող գործընթացներ են, արտոնության շեմերը դեռևս մշակված չեն, երբ որ որոշումները կընդունվեն, միանշանակ դիրազեկենք հանրությանը։
Բայց ոչ էլ այս պահին կարող ենք հայտարարել, որ ՊԵԿ-ը պնդում է, որ չի լինի այդպիսի որոշում։
Չեն կարող այդպիսի բան հայտարել, քանի որ ԵԱՏՄ հանձնաժողովներում քննարկումներ իրականացվում են այս պահին։
Եթե որոշումն իրականացվի, առցանց գնումներ անող մարդիկ լուրջ խնդիրներ կունենան, ասում է Օնեքսի տնօրենը, պնդելով, որ օնլայն առևտրի տեմպերը մեծ թափ են հավաքում նաև Հայաստանում, թեև Օնեքսից նշում են, որ գնումների 95%-ը չի գերազանցում 200 եվրոն, օնլայն գնումներ անողներին այս լուրը տխրեցրել է։
Եթե պետք է ավելյալ վճար կատարենք, էլ իմաստը ո՞րն է։
Եթե դրսում ավելի մաչել լինի, կընտրենք դրսի տարբերակը։
Եթե մաքս եք վճարել։
Այո, որովհետև էլի այստեղից մաչելի է լինում, որովհետև այստեղ շատ բարձր են գները։
Չենք գնի։
Ինչ կարեք։
Դե չենք ակնի։
Ցանկալի product-ներ կամ իրեր չեմ կարողանում գտնել, դրա համար online եմ պատվիրում։
Պակաս այնքան շատ է մարդկանց ժամանակի, որ online-ը բավականին մաչելի է դարձում գնումները, այդ ընթացքում քչացնելը անընդհատ վատ ազդեցություն կթողնի։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն առցանց գնումների unmax շեմի իջեցումը լավ լուր է համարում տեղական արտադրողների, մանր ու միջին ներկրողների եւ խոշոր վերավաճառողների համար, բայց վատ լուր այն անհատների համար, որոնց մեկ անգամյա գնումը գերազանցում է 200 եվրոն։ Հուսադրում է, անգամ 15% տուրքի դեպքում միևնույնն է, on-line գնումներն ավելի էժան կլինեն։ Հայաստանում վաճառվող ներկրված ապրանքներն ըստ նրա 40-ից 50% թանկ են։ Պատճառը ավելացված արժեքի հարկն է, մաքսատուրքը, շահույթը։
Սկսեն ավելի շատ վճարել, բայց ոչ այնքան, որքան ենթադրենք բրենդային խանութի ապրանքը կլինի։ Այդ հնարավորությունը այնուամենայնիվ կպահպանեն նրանք։
Տնտեսագետը հիշեցնում է, Հայաստանի մաքսային կարգավորումներն ամբողջությամբ իրականացվում են ԵԱՏՄ կարգավորումների շրջանակում։ Ապրիլի 1-ից գործող այս դրույթը դրանցից մեկն է։ Սա միասնական մոտեցում է անդամ բոլոր երկրների համար։ Մինչև այսօր այդ դրույթի ձգձգումը տնտեսագետը կապում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ։
Որոշակի վերապահում էր արվել պայմանավորված նաև ռուսական տնտեսության առանձնահատկություններով, այո, պատերազմով, եւ իրենք ցանկանում են այլընտրանքային ներկրումներ ունենալ։ Այս պահին այդ այլընտրանքային ներկրումները ըստ էության փակվել են իրենց համար, եւ ընդհանուր շուկան են փակում, փորձում փակեն ԵԱՏՄ երկրների համար։
Որ ԵԱՏՄ որոշումներն ուժի մեջ մտնեն, պետք է մասնակից բոլոր երկրները դա հաստատեն։ Այս օրերին փորձագիտական կարծիքներ են հնչում, որ 2022-ի ապրիլին հաստատված այս որոշման հարցում հայկական կողմը կարող էր նաև առարկություն ներկայացնել։ Այս պրակտիկան, ըստ որոշ փորձագետների, Հայաստանն ունի, այս անգամ փաստորեն չի արել։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Վրաստանը Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալուց հետո կրկին շրջանառության մեջ է դրել օտար երկրագործակալի մասին օրենքի նախագիծը, փոխելով միայն ձևակերպումը։ Անցյալ տարի, երբ շրջանառության մեջ դրվեց ռուսական նմանատիպ օրենքին կրկնող վրացական տարբերակը, Վրաստանի ներսում զանգվածային բողոքի ակցիաներ սկսվեցին, բազմաթիվ կազմակերպություններ, այդ թվում Եվրոպայից, քննադատեցին, դատապարտեցին իշխանությունների այդ քայլը, և Վրաստանի իշխանությունները հետ վերցրեցին օրինագիծը, բայց հիմա այն կրկին շրջանառության մեջ է դրվում։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վիճահարույց օրենքի վերադարձ կամ քաղաքական դեժավյու, այսպես են Թբիլիսիում բնութագրում իշխող վրացական երազանք կուսակցության, այսպես կոչված օտար երկրյա գործակալների մասին օրենքը կրկին շրջանառության մեջ դնելու նախաձեռնությունը։ Արտերկրից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունների հատուկ ռեստր ստեղծելու և դրանց ֆինանսական հաշվետվողականությունը խստացնելու մտադրության մասին նախորդին հայտարարեց իշխող կուսակցության գործադիր քարտուղար Մամուկ Ամդինարաձեն։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը կուսակցության քաղաքական խորհրդի հետ քննարկումից հետո որոշել է կրկին շրջանառության մեջ դնել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը։ Օրինագիծը Վրաստանի խորհրդարանի օրակարգում կընդգրկվի գրեթե առանց փոփոխությունների նախորդ տարի շրջանառության մեջ դրված փաստաթղթից միակ տարբերությունն այն է լինելու, որ օտարերկրյա ազդեցության գործակալ տերմինի փոխարեն կիրառվելու է օտար պետության շահերը ներկայացնող կազմակերպություն ձևակերպումը, հայտարում էր Մդինարաձեն։ 2023-ի գարնանն այս նույն օրենքն ընդունելու վրացական երազանքի փորձը բախվեց հանրային լուրջ դժգոհությունների և եվրոպական կառույցների կոշտ քննադատությանը։ Մի քանի օր շարունակված փողոցային բախումներից հետո իշխող կուսակցությունը ստիպված էր շրջանառությունից հանել այս օրինագիծը։ Այժմ, սակայն, արդեն Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակ ստացած Վրաստանի իշխանությունները որոշել են վերակենդանացնել այս թեման։ Ընդդիմության համոզմամբ վրացական երազանքը դանում է պաշտոնական Մոսկվային հաջողանալու համար։ Սա ռուսական օրենք է, խորհրդանում հայտարում էր ընդդիմադիր քաղաքացիներ կուսակցության առաջնորդ Ալեքո Էլիսաշվիլին, մեծ լեզվակռվի մեջ մտնելով իշխող ուժի անդամների հետ։ Վրացական խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին միջադեպից հետո նույնիսկ ստիպված էր զգուշացնել այն բոլոր ընդդիմադիրները, որոնք խորհրդարանի ամբիոնից կօգտագործեն ռուսական օրենք բարակապակցությունը, անմիջապես կզրկվեն խոսքի իրավունքից։ Ռուսաստանի իշխանությունները ևս հերքում են, թե որևէ կապ ունեն Վրաստանի իշխող կուսակցության այս նախաձեռնության հետ։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ սուր կերպով է արձագանքում վրացական ընդդիմությունն այս ծրագրերին։ Կարծում եմ, որ նրանց պետք է ավելի ակտիվորեն բացատրել, թե որքան աբսուրդային են այն պնդումները, թե սա ռուսական նախագիծ է։ Ի վերջո, արտաքին ազդեցության գործակալների դեմ պայքարի այս մեխանիզմը առաջինը հորինել է Միացյալ Նահանգներն, այսօր հայտարարում էր Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Վրացական իշխանությունները ևս պնդում են այս օրենքն ընդունելով, իրենք ոչ թե ռուսական, այլ արևմտյան փորձից են ելնում։ Վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի համոզմամբ, օրինակ, այս փաստաթուղթը շրջանառության մեջ դնելով իշխող քաղաքական ուժը իրականում հետևել է այն պահանջներին, որ ներկայացնում է Եվրոպական Միությունը։ Վրաստանի կառավարությունն արդեն իսկ թափանցիկության եվրոպական չափանիշներ է սահմանել, այժմ եկել է ոչ կառավարական կազմակերպությունների և դրանց դոնորների եվրոպականացման ժամանակը, նշված էր Վրաստանի վարչապետի գրասենյակի 3-3-ան տարածած հայտարարության մեջ։ Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, սակայն, տրամագծորեն հակառակ տեսակետն ունի։
Վրացական երազանքը հստակորեն ոչ է ասում Եվրոպային այն բոլոր հարցերում, որոնք զետեղված են Եվրահանձնաժողովի կողմից առաջ քաշված պայմաններում։ Վրաստանին թեկնածու պետության կարգավիճակի շնորումը յուրատեսակ ավանս էր Եվրոպայի կողմից։ Այսօր, սակայն, իշխանությունները զբաղված են ինտեգրման գործընթացը սաբոտաժի ենթարկելով։
Վիճահարույց
օրինագիծ անհապաղ շրջանառությունից հանելու կոչով այսօր հանդես եկան նաև Վրաստանում գործող շուրջ 200 հասարակական կազմակերպությունները։ Իշխանությունների այս քայլը վնաս է հասցնում ողջ Վրաստանի երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու բարի համբավին։ Օրինագծի կրկնակի քննարկումը հակասում է Վրաստանի եվրաինտեգրման գործընթացի ողջ տրամաբանությանը։ Նման օրենքի հաստատումն ի վերջո կարող է հանգեցնել Վրաստանի բնակչության պատմական նպատակի Եվրամիության անդամակցության տապալմանը, նշված է Արևելյան գործընկերության Վրաստանի ազգային պլատֆորմի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Ընդդիմադիր շրջանակները նաև համոզված են օտարերկրագործակալների մասին օրենքի երկրորդ հայտնության իրական հեղինակը՝ միլիարդատեր նախկին վարչապետ, վրացական հիրազանք կուսակցության պատվավոր նախագահ Բիդզինա Իվանիշվիլին է։ Որպես դրա ապացույց, ընդդիմադիր մտավարի արխի ալիքը մատնանշում է Իվանիշվիլի անսպասելի ակտիվացումը, որ նկատվել էր 3 վիճահարույց օրինագիծը շրջանառության մեջ դնելուց ժամեր առաջ։ Թբիլիսի բնակիչներին հաջողվել էր նկարահանել այն ուղղաթիռը, որ նոթ էր բարձրացել Իվանիշվիլիի տաբորի լեռան վրա գտնվող առանձնատան տարածքից։ Լրագրողները ենթադրում են, որ վրացական երազանքի դեֆակտո առաջնորդը որոշել էր այդպես մեկնել իր կուսակիցների հետ հանդիպման, հույս ունենալով խուսափել ավելորդ ուշադրությունից։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, թե Իվանիշվիլի նոտարերկրագործակալների մասին օրենքի շուրջ վերջին քննարկումներին ընդհանրապես չի մասնակցել։ Արդյոք քաղաքական դաշտում Երևանից նկատվող այս լարվածությունը կտեղափոխվի Թբիլիսիի փողոցներ, ինչպես մեկ տարի առաջ էր պարզ կդառնա առաջիկա ժամերին։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ կոչ են արել օտարերկրագործակալների մասին օրենքը շրջանառությունից հանելու պահանջով բողոքի ակցիաներ սկսել Վրաստանի մայրաքաղաքում, դրանցից առաջինը կմեկնարկի այսօր ուշ երեկոյան խորհրդանի շենքի առջև, այն նույն վայրում, որտեղ մեկ տարի առաջ մի քանի օր շարունակ բախվում էին ցուցարարներն ու ոստիկանությունը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից յուրաքանչյուր օր հաղորդվում է անօթաչու թռչող սարքերի հարվածների, հրթիռակոծությունների, նոր ավերածությունների և զոհերի մասին։ Վերջին շրջանում ռուսական ուժերը ավելի հաճախ թիրախավորում են Ուկրաինայի երկրորդ խոշոր քաղաք Խարկովը, որը պատերազմի սկզբում շատ ծանր իրավիճակում էր, այնուհետև ուկրաինական ուժերին հաջողվել էր հետ մղել ռուսներին, բայց հիմա ռուսները կրկին կենտրոնացել են Խարկովի վրա։
Այս գիշեր ռուսական զորքերը գրոհային անօթաչու սարքերով կրկին հարվածել են Խարկովին։ 4 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 10 վիրավորվել։ Անօթաչուն հարվածել է բազմահարկ բնակելի շենքին, քանդել մի քանի հարկերի բնակարաններ, վնասել արտաքին պատը։ Խարկովի քաղաքապետը զգուշացրել է էլեկտրաէներգիայի հնարավոր անջատումների մասին։ Ուկրաինական բանակի գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ ռուսական կողմը գիշերը Ուկրաինայի վրա 20 շահետ տեսակի անօթաչու է արձակել, դրանցից խոցվել են 11-ը։ Կիևը շարունակում է բարձրաձայնել, որ ռուսական անօթաչուները, հրթիռները, ավիացիոն ռումբերը խոցելու համար ուկրաինական բանակին նոր համակարգեր են պետք։ 3 արտգործնախարար Կուլեբան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների իր գործընկերների հետ հանդիպմանը հորդորել է դաշնակիցներին Ուկրաինային հնարավորինս արագ գոնե եւս մի քանի Patriot համակարգ տալ։
Այսօր իմ գլխավոր ուղերձը լինելու է Patriots, քանի որ ուկրաինացիների կյանքերը փրկել է Ուկրաինայի տնտեսությունը, ուկրաինական քաղաքների փրկությունը կախված է Ուկրաինայում Patriots-ի եւ այլ հակաօթային պաշտպանության համակարգերի արկայությունից, եւ մենք խոսում ենք Patriots-ի մասին, քանի որ դա միակ համակարգն է, որը կարող է որսալ բալիստիկ հրթիռները։ Միայն մարտին ռուսական կողմը արձակել է 94 բալիստիկ հրթիռ։ Patriot-ների դրամադրումը կախված է դաշնակիցներից, նրանք դրանցից շատ ունեն։
Ռուսական զինուժը գրեթե ամեն օր է հարվածներ հասցնում Խարկովին, որը Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է եւ կարեւոր արդյունաբերական կենտրոն։ Մարտին հարձակման էին ենթարկվել Խարկովի եւ տարածաշրջանի խոշորագույն էներգետիկ օբյեկտները, որոնք մեծ վնասներ էին կրել։ Այժմ Խարկովում էլեկտրաէներգիան մատակարարվում է գրաֆիկով։ Վերջին օրերին հաղորդվում է նաեւ, որ ռուս զինվորականները 22 թվականից ի վեր առաջին անգամ սկսել են նաեւ կառավարվող ռումբեր նետել քաղաքի վրա։ Քաղաքային իշխանությունները պնդում են, որ չնայած հրետակոծություններին ու հոսանքազրկման սպառնալիքին, քաղաքում ապրում է մոտ 1.3 միլիոն բնակիչ, մի քանի 100 հազարով պակաս, քան մինչև պատերազմը։ Ոչ իշխանությունները, ոչ զինվորականները սովորականները դեռ Խարկովից տարհանման անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Խարկովի քաղաքապետի խոսքով ռուսական կողմը տարհանման մասին լուրեր է տարածում մարդկանց վախեցնելու ու նյարդայնացնելու համար։ Ազատության նստեշե վրեմի հերոստալիքի հետ զրույցում Խարկովի բնակիչները նույնպես վստահեցրել են, որ հարմարվել են էլեկտրաէներգիայի անջատումներին ու քաղաքում կյանքը շարունակվում է, խոճապ չկա։
Նորից սկսել են աշխատել տրոլեյբուսները, ինչը շատ լավ է, բայց եթե չաշխատեն էլ ոչինչ, ես նաև կարող եմ քայլել։ Մենք արդեն սովորել ենք հարմարվել, գազ ունենք, պարբերաբար էլ լույսն են տալիս։
Ռուսաստանը Խարկովը փորձել էր գրավել պատերազմի առաջին իսկ օրերին, սակայն 22 թվականի սեպտեմբերին ռուսական զորքերը նահանջեցին պետական սահմանից այն կողմ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերջերս հայտարարեց, թե ռուսական բանակի նոր լայնածավալ հարձակում է սկսվելու մայիս-հունիս ամիսներին։ Երեկ էլ պնդեց, թե ռուսները մինչև հունիսի 1-ը նոր մոբիլիզացիա կհայտարարեն ու առնվազն 300 000 հոգու կզորակոչեն Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու համար։ Կրեմլի խոսնակը Զելենսկու այս պնդումը սուտ է անվանել ու պնդել, թե Մոսկվան նոր մոբիլիզացիայի պլաններ չունի։ Ռուսական քարոշչական շրջանակներն այնուամենայնիվ վերջին շրջանում ակտիվորեն խոսում են Խարկովը գրավելու Կրեմլի ծրագրերի մասին։ Ուկրաինացի ռազմական փորձագետ Միխայել Սամուսը սակայն կարծում է, թե ռուսներն այդ մասին խոսում են վախի քաոսի մթնոլորտ ստեղծելու համար։
Ուկրաինական հետախուզությունը, որը շատ ուրախալի հետևում է ռուսական զորքերի տեղաշարժին, վստահեցնում է, որ իրականում այնտեղ բավականաչափ զորքեր չկան ոչ միայն Խարկովը վերցնելու, այլ պարզապես սահմանին մոտենալու համար։
Սակայն ռուսական տարբեր աղբյուրներ, այդ թվում Վերստկան Մեդուզան, ուկրաինացի փորձագետի հետ համաձայն չեն և գրում են, թե Կրեմլը իսկապես ուզում է ամռանը գրավել Խարկովը։
Այսօր Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով դատավարության վերջին նիստն էր, որից հետո դատավորը արդեն անցնելու է խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու համար։ Անկախ նրանից, թե դիզվառելիքի գործով Սերժ Սարգսյանը մեղավոր կճանաչվի թե ոչ, նրան բանտարկություն չի սպառնում ենթադրյալ չարաշահման վաղեմության ժամկետը անցնելու հիմքով։ Քրեական օրենսգրքում կան նման բան, և ստացվում է, որ իշխանության մեջ երկար տարիներ գտնվող մարդիկ, եթե կասկածվում են չարաշահումների հանցագործությունների համար, կարող են քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել, որովհետև նրանց իշխանության ժամանակ նրանց դեմ գործեր չի հարուցվել, իսկ հետո արդեն ուշ է լինում։ Դատական նիստերին մասնակցող Սերժ Սարգսյանին լրագրողները սովորաբար հարցեր են տալիս ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականության, Լեռնային Ղարաբաղի, Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու մասին, որոնք նրա նախագահության ժամանակահատվածում այդպես էլ մնացին չկարգավորված։ Նաիրա Բուրգադարյանի հաղորդումը այսօրվա լրագրողների հետ Սերժ Սարգսյանի զրույցից։
Հայաստանի նախկին նախագահի կարծիքով վաղը Բրյուսելում նախատեսված Բլինքեն Փաշինյան ֆոն դեր Լայեն հանդիպումը տարածաշրջանում արճակատման է հանգեցնելու, բայց այլ աշխարհակաղակական իրավիճակում այն օգտակար կլիներ։ Այդուհանդերձ Սերժ Սարգսյանն ասում է, Փաշինյանը պետք է խնդրի Միացյալ Նահանգներին ու Եվրամիությանը օգնել վերականգնել Հայաստանի սուվերեն տարածքը, որի մոտ 200 քառակուսի կիլոմետրն այժմ վերահսկում է ադրբեջանական բանակը։
Այդպիսի արճակատում կա Արևմուտք և Ռուսաստան, ապա այդպիսի հանդիպումը վստահաբար բերելու է հենց այդ արճակատման ուժեղացումը մեր տարածաշրջանում։ Հայաստանի ակնկալիքը այդ հանդիպումից պետք է լինի խնդրել Եվրամիության և Միացյալ Նահանգներին ռեալ օգնել վերականգնել Հայաստանի սուվերեն տարածքը։
Փաշինյանի իշխանությանը կոշտ քննադատող նախկին նախագահը անդրադարձավ նաև Տավուշի մարզին հարակից 4 նախկին ադրբեջանաբնակ գյուղերը ադրբեջանին փոխանցելու իշխանության մտադրությանը, եթե հանձնեն, շատ մեծ խնդիրներ կծագեն, ասաց։
Կոնկրետ գյուղերի հետ կապված շատ մեծ խնդիրներ են լինելու, շատ մեծ խնդիրներ են լինելու։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ մինչև այդ որոշում ընդունելը նրանք չգիտեին, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունենալու, թե ինչպես են այս փուլում հայերն ու ադրբեջանցիները փոխ-փոխի խաղաղ ապրելու, թե ինչից ելնելով օրինակ նրանք մեր հանրապետություն մտնող գազատարը պետք է անվնաստողն եմ։ Ինչի՞ էլի։ 90-ականների սկզբներին շատ մեծ դժվարությունների գնով Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվեց վերջ տալ այդ գազատարների պայթեցմանը եւ այլն։ Եվ եթե իրեն թվում է, թե արդեն ամեն ինչը լավ է, այլն ադրբեջանցիները եղբայրացել են, ինչ ասեմ։
Վարչապետ Փաշինյանը Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ հանդիպման ասել էր, թե դե յուրե Հայաստանին չպատկանող ոչ անկլավային 4 գյուղերը չվերադարձնելու այլ ընտրանքը պատերազմն է։
Այսինքն սա բանակցություն է, սա սահմանազատման գործընթաց է, թե ուղղակի Ադրբեջանի պահանջին հաղորդ տալն է։ Մենք կարող ենք արդյոք մտածել, որ վաղը մյուս օրը Ադրբեջանը կարող է պայման դնել, ասել, եթե Սյունիքը չտաք, մենք կհարձակվենք։ Եվ այսպես ինչ ուզի վերցնի։ Սա ինչ մոտեցում։
Իսկ ինչ լուծում է առաջարկում Իլհամ Ալիևի հետ Ղարաբաղի հարցով 10 տարի բանակցած Սարգսյանը։
Կապիտուլյացիայից հետո ակնհայտ է, որ առանց միջորդների բանակցությունը մեզ տանում է շատ բացախողումներ, շատ ակնհայտ։ Միջնորդները նրա համար են, որպեսզի կարողանան երաշխավորել բանակցությունների նորմալ ընթացքը։ Այ եթե չկարողանան, այդ դեպքում միջնորդներին կարելի է մեղադրել։
Սարգսյանը հիշեցրեց, թե քանի անգամ է ներկայիս իշխանություններին զգուշացրել պատերազմի մասին, սկսած Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխության օրերին, վերջացրած 2019-2020 թվականներին։ Նախկին նախագահն այսօր մասնակցում էր Վարելանյութի գործով պետբյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու գործով դատական նիստին, որը սակայն հետաձգվեց։ Այս դատավարությունն արդեն մոտենում է ավարտին, բայց քանի որ անցել է ենթադրյալ հանցանքի վաղեմության ժամկետը, 69-ամյա նախկին նախագահը մեղավոր ճանաչվելու դեպքում չի ազատազրկվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Երևանում ամենաշատը քննարկվող, անհանգստացնող թեմաներից մեկը Մայթեզրի հին ծառերը նորերով փոխելու գործն է։ Քաղաքապետարանը գտնում է, որ հին ծառերը կենսունակ չեն, դրանք կտրվում են արմատախիլ արվում, նոր ծառեր են տանկվում, որոնք հետո քաղաքին ավելի գեղեցիկ տեսք կտան։ Անդիմախոսները հակառակը պնդում են, որ ծառերը առողջ են եւ պահանջում են դադարեցնել զանգվածային ծառահատումը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ծառերը կտրեցին, ավարտեցին ցուցարարները նոր միայն ոտքի ելան։ Երևանում ծառերի փոխարինման մասին վաղուց էր հայտնի, իսկ բուն աշխատանքները սկսվեցին շուրջ 2 շաբաթ առաջ։ Թումանյան փողոցի թեղիներին արդեն հուդայածառերն են փոխարինել, Ալեք Մանուկյանի թեղիներն էլ չկան։ Դրանց տեղում ալբիցիաներ ու կելրեյթերիաներ են տնկվել։ Քաղաքապետարանի սղոցները Սայատնովա, Ալեք Մանուկյան խաչմերուկում էլ աշխատեցին։ Ըստ էության, այս տարվա նախատեսված ծառահատումների մեծ մասն արդեն իրականացվել է։ Նախորդին մի խումբ ցուցարարներ հավաքվել էին քաղաքապետարանի դիմաց։ Նրանց անձամբ բացատրություններ տալու եկավ Տիգրան Ավինյանը ու ազդարարեց. «Կտրելու բան չկա, ամբողջն արդեն արել ենք»։
«Կտրելու բան չկա այս տարվա
ծրագիրում»։
Պաշտոնյաները պնդում են, հին թերիները հիվանդ են, իրենց կյանքն արդեն ապրել են եւ դրանց փոխարեն նոր ծառատեսակներ են անդրաժեշտ։ Ընդդիմադիրները հակադարձում են, հատված ծառերի մեջ առողջներն էլ կային, իսկ առաջարկվող նոր տեսակները մայրաքաղաքի փողոցներին հարմար չեն։ Քաղաքապետարանն արագ իրականացրեց այս ամենը, հարյուրավոր ծառեր կտրելու համար հաշված օրեր պահանջվեցին։ Առայժմ կանգուն են Մելիք Ադամյան փողոցի կառավարության հետնամասի թերիները, ցուցարարները հիմա նոր փորձակնություն են պահանջում։ Քաղաքապետ համաձայնեց.
Хорошо, если ваше
контингент. Երկարատև բանավեճից հետո Ավինյանը վստահեցրեց, առայժմ Մելիք Ադամյան փողոց չեն մտնի, մինչ այդ ցուցարարներից գիտական կարծիք են ակնկալում, որպեսզի դրա հիման վրա նոր փորձակնություն անցկացնեն։ Ավագանու ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցությունից հայտնեցին, փորձագիտական կարծիք վաղուց են փոխանցել քաղաքային իշխանությանը։ Ավագանու առաջիկա նիստում նորից կներկայացնեն իրենց փաստարկներն ու սպասեն քաղաքապետարանի քայլերին։ Չնայած հարյուրավոր ծառեր անվերադարձ հատվել են, ընդդիմադիրները պնդում են, իրենց պայքարն արդյունավետ էր։ Ազգային առաջընթացից Գրիգոր Երիցյանի խոսքով, այլապես էլ ավելի շատ ծառեր կհատվեին։
Թող Տիգրան Ավինյանին չթվա, որ այսպիսով պայքարը դադարելու է եւ իրենք ինչ որ մի պահի կարող են վերսկսել ծառահատումը, որովհետեւ թե քաղաքացիները, թե մենք ուշադիր հետևում ենք հետագա զարգացումներին, եւ թող իրեն չթվա, որ սա բարի կամքի դրսևորում էր իր կողմից։
Ընդդիմադիրն այդուհանդերձ ընդունում է, լավ կլիներ, որ մարդիկ ավելի շուտ համախմբվեին։
Այս պահին երկրում այնքան տարբեր գործընթացներ են ընթանում, որ մենք չենք կարող քննադատել քաղաքացիներին, որ իրենք չեն դուրս գալիս փողոց, այս կամ այն հարցի դեմ չեն պայքարում։
Երեք փորձաքննությանը համաձայնելուց հետո քաղաքապետը աշխատասենյակ վերադարձավ։ Ավելի ուշ համացանցում քննարկում էին ոչ միայն ծառերի հարցը, այլև Ավինյանի քաղաքացիների հետ շփվելու ձևը։
Եղբայր, դու ուղիղ մի ոգևորվել,
դներս մի ոգևորվել։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երուսաղեմում հայկական համայնքն էլ պայքարում է հին թաղամասում հայկական տարածքը փրկելու համար։ Դեռ մի քանի տարի առաջ լուրեր տարածվեցին, որ պատրիարքարանը իսրայելական մասնավոր ընկերության հետ գործարք է կնքել Կովերի պարտես կոչվող տարածքը երկար ժամանակով վարձակալության տալու մասին։ Մասնավոր ընկերությունը պատրաստվում է այնտեղ բարձրակարգ թանկարժեք հյուրանոց կառուցել։ Հայերի տներ, խանութներ են քանդվելու, որոնք դարերով եղել են Երուսաղեմի հին թաղամասում։ Հիմա հայերը փորձում են պահել այն, դատարան են դիմել, բայց հակառակ կողմից հաճախ սադրանքներ են կատարվում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երուսաղեմի հայկական թաղամասի Կովերի պարտես կոչվող տարածքը կրկին բախումների կենտրոնում է։ Ոստիկանների հսկողությամբ երեք տարածք են եկել Կովերի պարտեզը 98 տարով վարձակալած իսրայելական ընկերության մի խումբ ներկայացուցիչներ։ Ըստ տեղի հայերի, դրանք ավերել են հերթապահության երկու տնակները։ Ամիսներ առաջ էր հայ համայնքը դրանք կառուցել՝ տեղում շինարարությունն արգելելու համար։
Կարող եք լսել ծեր արջև գդորները, որ քանդվել են ոստիկանության կողմէ եւ ընկերության կողմէ ծայրահեղականները, որ վարձակալված էին։
Երուսաղեմի հայկական համայնքից Հակոբ Ջրնազյանի պնդմամբ Կովերի պարտեզ ներխուժած անձինք իրենց գործողությունները հիմնավորող որևէ փաստաթուղթ չեն ներկայացրել։
Առանց ոչ մեկ թուղթ ներկայացնելու դատարանեն, ասելով, որ իրենք թուղթեր ունին, բայց չի ներկայացնելով ոչ համայնքի, ոչ պատրիարքության ներկայացուցիչներու եւ ոչ նաեւ համայնքի պաստապանին, որ ժամանեսավոր դարածք։ Ուժ գիրարելով իրենք քանդեցին այդ դուները։
Կառուցապատումն իրականացնող իսրայելական 20-ա Gardens ընկերությունից չի հաջողվում մեկնաբանություններ ստանալ արդեն ամիսներ շարունակ։ Երուսաղեմի ոստիկանությունն էլ պարզաբանում չի տվել,
որբեսի հարցագումներ դեղի չունենան։
Միջադեպից հետո էլ հայ համայնքի ներկայացուցիչները շարունակում են հերթապահությունը, բայց արդեն բաց երկնքի տակ։ Աղմկահարույց վարձակալության գործարքի դեմ հայերը Կովերի պարտեզում պայքարի մեջ են ավելի քան 4 ամիս։
Ասիկա առաջին հարցակումը չէ, որ դեղի ունենա Կովերու պարտեզի հողադարածքին վրա։ Արդեն ասիկա մոտ 7-8-րդ հարցակումն է, որ դեղի ունենա վերջին ամիսներուն ընթացքին։
Գործարքը Երուսաղեմի հայերը վիճարկում են նաև դատարանում։ Երուսաղեմի հայ համայնքը ներկայացնող փաստաբան Արման Թաթոյանի խոսքով
ակնհայտ է, որ սա բացարձակ անօրինական արարք է, որը կոպտորեն ոտնահարում է թե հայ համայնքի շահերը, թե իհարկե նաև հայկական պատրիարքության դեմ ուղղված եւ առհասարակ հայկական ներկայության։
Վիճահարույց պայմանագիրը կնքած հայոց պատրիարքարանն ամիսներ առաջ այն միակողմանի չեղարկել ու իր հերթին դատարան էր դիմել։ Թե ինչպես է 20-ա Gardens-ը տարածքին տիրացել, մինչ այժմ մնում է մութ ու վիճելի։ Հայոց պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը պնդում է, թե ինքը պայմանագրից տեղյակ չի եղել, դրա կնքման համար մեղադրելով կարգալույծ արված երիցյանին։ Նախկին վարդապետն էլ պնդել է, որ հայոց պատրիարքը լիարժեք մասնակցել է երկարատև բանակցություններին ու անձամբ է ստորագրել վարձակալության համաձայնագիրը։ Հայկական թաղամասի 25%-ի հատվածում է Կովերի պարտեզը, պատրիարքարանի շինությունները, 5 ընտանիքի տուն, որ իսրայելական ընկերությանն են անցել վիճահարույց պայմանագրով։ Մինչ այժմ հայտնի էլ չէ, որքան գումարի դիմաց է այս ամենն անցել 20-ա Gardens-ին։
Այդ ծրագրով ոչ միայն վտանգվում է հայկական ներկայությունը, հայկական թաղամասը, մեր հայոց պատրիարքության գույքը, բայց նաև դա խախտում է ուղղակիորեն հայկական թաղամասի ներսում, հին քաղաքում բնակվող մարդկանց իրավունքները, մարդիկ, ովքեր հարյուրամյակ պարզապես երկարերով ապրում են այդտեղ, հին քաղաքում, պարզապես վտարվելու են։
Հայ համայնքի շահերը ներկայացնող 5 փաստաբանների Ծարման Թաթոյանն ասում է, 20-ը Գարդենսը տարածքում ցանկանում է շքեղ հյուրանոցային համալիր կառուցել։ Ծանոթ է նախագծին, ըստ նրա այն հակասում է նաև 5 քաղաքի ճարտարապետության սկզբունքներին։
Ծանոթացել ենք նաև Երուսաղեմի այսպես քաղաքային ճարտարապետության կանոններին եւ այլն, եւ բնականաբար քայլերը, որ ձեռնարկել ենք, նաեւ դրա շրջանակում է, որտեղ այդտեղ մենք նաեւ խախտումներ ենք հայտնաբերել ինքներս իրավական բնույթի եւ շեշտադրումները դրել ենք դրա վրա նաեւ։
Թե որքան կտևի գործարքի վերաբերյալ դատական գործընթացը, հայ իրավաբանները չեն շտապում գնահատականներ տալ։ Արման Թաթոյանն ու մյուս գործընկերները պատրաստվում են նաեւ իրավական ընթացք տալ իսրայելական ընկերության ներկայացուցիչների ներխուժումներին, որ կանխ են այդ միջադեպերը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am